ኢትዮጵያ ህልል ትግራይ ከተማ መቀለን አብዘሎ ሐድሽ ኢንዱስትሪያል ፓርክ በመቃድ ዓለም ፍስሃነ ሰዕድ ምድላው ለኽልናሎ
ኢንዱስትሪ ፓርክ መቀለ ጽጽዛግሙ ካብ ምረጽ ሓደ ዓመትን ፈርዓን ካብ ይገሎ ናብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቀለ ተንቀሳቂሰ ንሓላፊ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቀለ ኣይተ ስኪሞን ተፈረ ረኺደም ኣለኹ
ያው ከምትናን ደረጃ ድረሰለና ሓደ ሽሕ ሄክታር ፕሮግራም ተታሕዘ ዘሎ ናይ መጀመርያ ፌዝ ዝበሃል ግን 15 ሄክታር ዝሓረሰ እዩ 10 ሄክታር ንሼድ ህንፀት ዝውዓለ እዩ ዝተረፈ እንደገና ንሓምለዋይ ቦታ ተቐሚጡ ንሓድሓድ ናይ ኦፊስን ናይ ተምሃራዊ ኣገልግሎት ክዝኽእሉ ድርጅታት ዝተቐመጠ እዩ ንኣብነት ክሊኒክ ኣለና ናይ ፋየር ፋይቲንግ ኣለና ናይ ፖሊስ ንሓድሓድ ናይ ሓራዊ ዝኾነ ኣገልግሎት ንምሃብ ዝተሃነፅ ህንፃት ኣለውነ ጠቕላላ ኣብቲ መቐለ ኢንዱስትሪታት ዘለዉ ናይ ሼድ በልታት 15 ኣለውነ ዝተፈላለየ መጠን ኣለዎም ተዓብዪ ዝበሃል መጠን 11 ሽሕ ካሪ እቲ ማእኸላይ ዝበሃል 5500 ሚትን እቲ ዝነቐሰ ወይ ከዓ ንሓዱሽቲ በዓላት ተባሂሉ ሰፈር 3 ሽሕ ካሪ መጠን ዘለዎም እዩ ካብዚኦም 15 ሼዳት ብውዕል ደረጃ 12 ተታሒዞም እዮም ኣዞ ቀረባ እንደገና ክልተ ዝጠየቀ ኣለዉ ጠቕላማ 14 ተታሒዞም ኣለዉ ስራሕ ዝጀመሩ እቲ ሓደ ዓብዪ ዝበሃል በዓላፍቲ ስራዝሞር ይበሃል ጠቕላላ 7 ሼዳት ኣይዘሎ ካብዞም 7 ሼዳት ኣብ ሓደ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ ካብ ቀፃል እንደገና ክልተ ሰለስተ እናበለ ይኸይድ ስለዚ ጠቕላላ ኣብዚ ፓርክ እዚ ስራሕ ዘሎ በዓላፍታት ሰለስተ ኣለውና ኤስቲኤም ኬፒኣር ና ስራዝሞር ዝበሃል ካምፓኒታት ኣለውና አቋራ እንደገና ዝምጽ ባላስተት ነው
ሰለስተ ተከራ ፍራህ ጀምሮም ፍሪያ ተቀያማለው ፍሪያ ተከራ ተጋጎም አምታይ
ተጋራላ እዚ ያው ዚ ፌዝ ጋርመንት ቴክስታ ኢንክሰር ያስፈልና ሀገ ኤክስፖርት ዝጋራ ከልተ ካምፓኒ ዳዘለውነ ቲብህ ቢ ኤክስፖርት ካብዚ ሓለፈ ወርሒ 15 ቢ ኤክስፖርት ዝጋራ ኤስኤም ዝበሃል ካምፓኒ ጋርመንት እዮም ኤክስፖርት ዝገብሩ ሶወደን ኤክስፖርት ዕድቅታት ተዚ እንደገና ኬፓት ተመሳሳሊ ጋርመንት እዮም ኤክስፖርት ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ፌዝ ተመሪቶ ንመወፃ ኤክስፖርት ዝግበሩ ጋርመንት ናይ ጋርመንት ውፅኢታት እዮም
ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ኣብ ምልካይ ስለ ስራሕ መናእሰይ ዓብ ስራሕ ኣወት ተስፋ ኣለዎም ዘርክ ክንደይ መናእሰይ ኣስራሕ ሰብፍሎ
ቦታ ላብላ ካብ 20 ዝኾን ስራሕ ዕድል ክፈጥር ክፍር ዝግበር እስካብ ሕዚ ዘለዎና ግን ኣብ ክልተ ማእኸላ ሸድን ሓንቲ ዓባ ሸድ ሙሉእ ሙሉእ ስራሕ ዘይጀመረ ላማ 2000 ዝኾኑ ስራሕ ዕድል ፈጢር ኣሎ ቴክስታይል ጋርመንት ብዙሕ ናይ ሰብ ሓይሊ ናይ ምሃብ ኣቕሚ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ስእነት ስራሕ ናብ ምቕራፍ ዓብዪ ግደ ፃወት ኢና
ካብቶም ስራሕ ዝጀመሩ ትካላት ንሓደ ንምርኣይ ሒድ ኣለኹ ንኬፒኣር ኤክስፖርት ባህል ትካል ኣዚ ኣዝን ብርክ ዝበላ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕ ዝንየን ዳናይት ሓንቲ ካጥን እያ ኣብ ኬፒኣር ኤክስፖርት ፒኤልሲ ምክትል ሓላፊ ፕሮዳክሽን ኣይተይማነ እውን ኣዋጊዖም ኣለዉ
ኣብ 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 ኣ ነው ተሰረሰ ሰላይም ሰንዶ ማርክ ሰላይም ሲገር ነው ግን ሀዝ ቀሪና መፋር ተፈጠረ ዘመን ምን አይነት ዘመን ይላል
ለሁሉም ዛቡል ሀብረታ አድርስ ግን ድምጽ ይገርካለው አለምሳ ሀማለ